რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პარტიზანი მებაღეები ეწინააღმდეგებიან ვაკის პარკში სასტუმროს აგებას.
მოსახლეობას ურიგებთ პეტიციას, დაახლოებით 1 წლის და 2 თვის წინ დაიდო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება აქ სასტუმროს აშენება, რომ ეს ისე ვაკის პარკის ტერიტორიას უნდა დაუბრუნდეს და 1 წელი და 2 თვეა გასული და საბოლოო დასკვნა მაინც არ არის მიღებული.
დღეს მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და
დღეს ჩვენს ეთერში არის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა და კიდევ რამდენიმე სხვა სიუჟეტი. დღევანდელ გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პარტიზანი მებაღეები განაგზობენ საპროტესტო აქციებს და ეწინააღმდეგებიან ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის გაგრძელებას და ისინი მერიის განითხოვენ, რომ ინვესტორს შეეთავაზოს სხვა ნაკვეთი იმის სანაცვლოდ, რომელიც მათ აქვთ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა.
პარტიზანი მებაღეების 30-მდე აქტივისტი მერიასთან აქციაზე ხმაურით მივიდა. ისინი იქცნენ 2014 წლის 2 დეკემბერს თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაცემული მშენებლობების ნებართვასთან დაკავშირებით აქტების სამართლებრივი ხარვეზების შემსწავლელი კომისიის სხდომის ოქმს. ამ ოქმის მიხედვით, მიწის ნაკვეთი, სადაც სასტუმრო უნდა აშენდეს, გამწვანებული ზონის სიღრმეშია. აქედან გამომდინარე, იქამდე მისასვლელი გზა არასაკმარისი იქნება ტრანსპორტის ორმხრივი მოძრაობისათვის. თუმცა გზის გასაფართოებლად ამ ადგილას ხეების მოჭრა დაუშვებელია.
მოსახლეობას ურიგებთ პეტიციას, დაახლოებით 1 წლის და 2 თვის წინ დაიდო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება აქ სასტუმროს აშენება, რომ ეს ისე ვაკის პარკის ტერიტორიას უნდა დაუბრუნდეს და 1 წელი და 2 თვეა გასული და საბოლოო დასკვნა მაინც არ არის მიღებული.
ამბობს პარტიზანი მებაღე სალომე კვარაცხელია. აქტივისტებმა პეტიციის 300 ასლი დაამზადეს, რომელიც მოსახლეობას უნდა დაურიგონ. მათი გეგმის მიხედვით 300 ადამიანმა ეს განცხადება მერიაში სამთებერვალს ერთდროულად უნდა შეიტანოს და ვაკის პარკში მშენებლობის შეჩერება მოითხოვოს. ამ საკითხს 30 იანვარს გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია.
სასამართლო გადაწყვეტილება იქნება ის, რომელიც ასე ვთქვათ, გვიჩვენებს რა გზით უნდა წავიდეს ინვესტორი ჩვენი მხრიდან, რაიმე ან გასაუქმებელი ან რაიმე გადაწყვეტილება მისაღები არ არის.
ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა თბილისის მერიამ 2013 წელს გასცა. მშენებლობა 2013 წლის 21 აგვისტოს უნდა დაწყებულიყო და 2016 წელს უნდა დამთავრებულიყო. თუმცა აქტივისტებმა კომპანიას სამუშაოს დაწყების შესაძლებლობა არ მისცეს. როგორც არქიტექტორი და ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, ასეთი მასშტაბის მშენებლობა ვაკის პარკს დააზიანებს და მას სარეკრეაციო ზონის ფუნქციას დაუკარგავს.
პარკს აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელიც არის ძალების აღდგენისთვის დასვენება, ის ბავშვების სათამაშო, ამას ემატება მოხუცების სიკოფნა. აი ყველაფერ ამის საწინააღმდეგოა სასტუმრო, რომელიც იწვევს მანქანების მისვლა-მოსვლას, იწვევს ხმაურს. მედიას შეუძლია სულ მარტივად გადაწყვეტოს ესა, რომ უნდოდეს და მერც არ ჰქონდეს შიში ინვესტორების.
ზურაბ ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ როგორც თბილისის წინამერმა მიიღო გადაწყვეტილება ვაკის პარკში სასტუმროს აშენების შესახებ, ასევე შეუძლია დავით ნარმანიას, როგორც თბილისის მერს, ეს გადაწყვეტილება გააუქმოს. პარტიზანი მებაღეები ამბობენ, რომ ეს ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით ბოლო გამავრცელებელი აქციაა და თუ მერიისგან პასუხს ვერ მიიღებენ, 1 მარტიდან პერმანენტული აქციები დაიწყება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკა 2.8%-ით გაიზარდა. ეს არის იმაზე დაბალი მაჩვენებელი, ვიდრე ქვეყანას ესაჭიროება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაგალათია. მას საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე და ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ სირთულეებზე ინტერვიუ ჩამოართვა კახან ჯედლიძემ.
რა თქმა უნდა, გვაქვს კლება, ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი, რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მხდარიყო ზრდად და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში, ეკონომიკა არ არის გაჩერებული, არის ის არის დინამიური, შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა, ნებისმიერ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი რაც გვაქვს ახლა 2.9 მონაცემები და წინასწარი 2.8% 2015-ისთვის ფიქრობენ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის.
დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ლარის კურსის ვარდნამ გამოიწვია ეკონომიკური სირთულეები, იგივე საგარეო ვაჭრობის შემცირება, თუ პირიქით ეკონომიკურმა ვარდნამ განაპირობა, შემდეგ ლარის დევალვაცია?
დიახ, ანუ ამ მოჩვენებას შორის კავშირი ეკონომიკური დასტა ვალუტის კურსის შორის, ვფიქრობ რომ შეიძლება გაიზარდოს ეკონომიკა გაიზარდოს ინფლაციის ხარჯზე ფასის მომატებით და შესაბამისად შეიძლება ესეც არის ერთ-ერთი გამოპირობებელი რომ ასე ფასების და განაპირობებს ეკონომიკის დას, მაგრამ რეალური მაჩვენებლით ეს არ არის რეალური ეკონომიკური მაჩვენებელი და შესაბამისად ამ ხრივ ასე ვთქვათ ფასების დით მიღებული ეკონომიკური და არის უარყოფითი პირიქით ეკონომიკის გამ უნდა გამოიწვიოს ის რომ ექნეს ჭაბი რაოდენობით მიწოდებული გამოშვებული პროდუქცია და შესაბამისად ამან გამოიწვიოს უკვე ფასების დაწევაში ამ პროდუქციაზე, რითაც იქნება მივახცეთ ორ ძირითად მიზანს, ეს არის ეკონომიკური და შესაბამისად მომხმარებლების დაკმაყოფილება ამ პროდუქტებით, ვინაიდან შესაბამისად დაბალი ფასებით შესაძლებელი იქნება თვითონ მოსახლეს მიიღოს უფრო მეტი ეკონომიკური კეთილდღეობა ვიდრე დღეს და ის რომ დღეს ფასების დით მიიღებთ ეკონომიკურ დას, ამით ეკონომიკურ ეფექტს ვერ მიიღებთ.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად მართებულად რეაგირებს საქართველოს მთავრობა შექმნილ ვითარებაზე და როგორ შეაფასებთ მაგალითად ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, რომელმაც მოსახლეობის დანაზოგები უცხოურ ვალუტაში უარყოფით კონტექსში მოიხსენია?
თეატრულ შეიძლება დანაზოგები უარყოფით კონტექსტში განვიხილოთ, მაგრამ ის რომ დღეს ჩვენი ეროვნული ვალუტა ლარი არ სარგებლობს მოსახლეობაში დიდი დაინტერესებით, დიდი მიყიდველობით, უნარიანობით, მეტი აქცენტი კეთდება უცხოურ ვალუტაზე, მეტი სტაბილურობით ხასიათდება, შესაბამისად მეტი სანდოვის დონე გააჩნია ამ უცხოურ ვალუტას საქართველოს მოქალაქებისთვის და ამიტომ ის რომ მოსახლეობა ახორციელებს დანაზოგებს უცხოურ ვალუტაში, ამას ვერ ვიტყოდოთ რომ ეს არის უარყოფითი, ვინაიდან ეს პირად ქცევიდან გამომდინარეობს და ის რომ იყოს მაღალ ეკონომიკურ და არ იყოს იმპორტზე ისე დამოკიდებული როგორც ვართ დღეს, იყოს ეკონომიკური განვითარება იმ დონეზე და იმ ეტაპებზე რომელიც არის ქვეყნის ეკონომიკისთვის საშუალო, შესაბამისად ლარი იქნებოდა უფრო გამყარებული იგივე დოლართან მიმართებაში და შესაბამისად მოსახლეობის სანდოვის დონეც ლართან მიმართებაში იქნებოდა მაღალი და ის რომ დოლარში და უცხოურ ვალუტაში აქვს დანაზოგი, შესაბამისად შეიძლება და ადგილობრივი ეროვნული ვალუტაში დანაზოგებით. ეს არის მხოლოდ ის ბაზრის კონდიციიდან გამომდინარე მოსახლეობის შეფასება და მოსახლეობის ქცევა, რაც ფიქრობენ არის ადეკვატური და დღევანდელ მდგომარეობის ადეკვატური რეაქცია მოსახლეობის მხრიდან.
როგორ შეაფასებდით მთავრობის წარმომადგენლების სხვა განცხადებებს, ნაბიჯებს, რომლებიც აი ამ რთული ეკონომიკური ვითარების დასაძლევად იდგმება?
დიახ, რა თქმა უნდა, ის მრავალი მოსაზრება არის, როგორ განვითარდეს ეკონომიკა, მოსაზრებები არის, მხოლოდ ზოგადი ლოზუნგის სახის და განვითარებებში მოიხსენება, რომ უნდა მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ამისნით, ამით ამაზე
მაგალითად მოგების გადასახადის ეს ტონური ვარიანტი არის ლაპარაკი. არის კი ესეთი ფრაგმენტული ნაბიჯები საკმარისი?
ესენი არის გარკვეული ეფექტის მომხდენი, მაგრამ ხიან სურათის ვერ შეცვლა და მთავარი რაც უნდა გაკეთდეს ეკონომიკის განვითარებისთვის, ეს არის პრივატიზების პროცესი, ის რაც დაიწყო, მაგრამ ვერ განვითარდა იმ დონემდე, რა დონემდეც უნდა ყოფილიყო და იგივე ჩვენ თუ ესტონური მოდელი გადმოგვაქვს ამხრივ ეს პრივატიზების პროცესის მოდელების შეგვეძლო განგვეხილა განვითარებული ქვეყნების თუ როგორ მოხდა იქ და ეს მოდელები გადმოგვიღო და ამხრივ ემუშავა მთავრობას, ვფიქრობ ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ამხრივ წასვლა, გაჩნდეს კერძო სექტორის როლის დავნებიდან მოგეხსენებათ, რომ დღეს კერძო სექტორი მიუხედავად იმისა, რომ არის ქლიან რესურსების ძალიან მცირე ნაწილს ფლობს, მიუხედავად ამისა აქ არის უფრო მეტი დასაქმებული შრომის სანაზღვრო, უფრო მეტი ვიდრე სახელმწიფო სექტორში. ამ სექტორს, კერძო სექტორს გააჩნია დიდი პოტენციალი და მას შემდეგ რაც მოხდება პრივატიზების სახით იმ რესურსების გადასვლა კერძო სექტორში, რაც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია, მოხდებოდა ეკონომიკის ზრდა, დაგვექნებოდა უფრო მაღალის, დაგვექნებოდა ორმაჩვენებლიანის და ის რომ დღეს გვაქვს 2.8% შინაარსის მონაცემები ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, იქ გახდებოდა 2-ნიშნა მაჩვენებელი, რაც გადამწყვეტი არის ქვეყნისთვის. ცოდეს პრივატიზების პროცესს და ამ შემდეგ მას შემდეგ რაც გაჩნდა უკვე კერძო საკუთრები ქვეყანაში და კერძო საკუთრება წამოიწეს წინ, გვეყარება ბევრი მეწარმე, შესაბამისად უკვე საგადასახადო პოლიტიკაზე გადახედვა იქნება უფრო ადვილი, იმიტომ რომ საგადამხდელო ბაზად გაიზრდება და ვინაიდან რაც უფრო მეტი იქნება გადამხდელი, შესაბამისად შეგვიძლია თავისუფლება მისცეს უკვე მთავრობამ, დააუკლოს გადასახადის ბარიერები და უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს გადასახადებიდან, ვიდრე დღეს ამას ახერხებს.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტთან ირაკლი მაკალათიასთან, ინტერვიუ კახა ჭედლიძემ ჩაწერა, ეს გახლავთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა.
Change your mind. little baby. Give yourself just a little more time.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. იქაური მთავრობის თავმჯდომარემ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დაასახელა. წარდგენიდან 14 დღეში უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტს და ამტკიცებს თუ არა უსკოს თავმჯდომარის პოსტზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურას. არჩილ ხაბაძის არჩევანს მხარს არ დაუჭერენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და თავისუფალი დემოკრატები. გადაწყვეტილება მიღებული არა აქვთ არც ქართული ოცნების დეპუტატებს. დავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისათვის ბრძოლას დავით კვაჭაძე განაგრძობს. არჩილ ხაბაძე მარჩევანი სამ წარდგენილ კანდიდატ შორის გააკეთა. გადაწყვეტილება მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გასაჯაროვდა. დავით კვაჭაძე 1994-95 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში კადრების უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. მანამდე კი ფინანსთა სამინისტროში გამოთვლითი ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. სხვადასხვა წლებში სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობდა. 2015 წელს კი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის სახელით საგარეჯო შუალედურ არჩევნებს აკვირდებოდა. პარტია თავისუფალ დემოკრატებში აცხადებს, რომ დავით კვაჭაძის ბიოგრაფიულ მონაცემებში გამოტოვებულია წლები, როდესაც იგი ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მუშაობდა. ამიტომ მათთვის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა მიუღებელია და მას მხარს არ დაუჭერენ.
ფრაქციის სახელით გითხრათ, რომ ჩვენ მას მხარს არ დაუჭერთ. მე მინდა გითხრათ, რომ მთავრობის თავმჯდომარემ ძალიან და უხერხული გადაწყვეტილება მიიღო მისთვისაც, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეს იყო ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის დავალება, სავარაუდოდ რომ ეს კანდიდატურა წარედგინა, იმიტომ რომ ბატონი კვაჭაძე იყო ქართული ოცნების საარჩევნო ადმინისტრაციის შტაბის ხელმძღვანელი. ძინააღმდეგო ლოგიკა არის იმის, რასაც უმაღლესი საბჭო უნდა აკეთებდეს და ირჩევდეს კანდიდატურას, რომელიც იქნება ობიექტური და ჩაატარებს შემდეგ ობიექტურად არჩევნებს და სამართლიან არჩევნებს, რომლის მიმართაც კითხვები არ იქნება.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერენ არც ნაციონალური მოძრაობის წევრები. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძეს მიაჩნია, რომ არჩილ ხაბაძემ გადაწყვეტილება ცენტრალური ხელისუფლების მითითებით მიიღო. ისინი უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წარდგენილ კანდიდატს არიცნობენ. დავით კვაჭაძეს მხარს არ დაუჭერს არც დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არის ყველაზე სუსტი მართველი აჭარის რეგიონის ისტორიაში. მან კვლავ პოლიტიკური ნიშნით წარადგინა თავზე მოხვეული კანდიდატი. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის და დამატებით შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ ხაბაძე არის საქართველოს ერთ-ერთი სამინისტროს მინისტრის მოადგილის დონეზე და რასაც ჩაზახებენ, იმას აკეთებს.
ხარს არცერთ შემთხვევაში არ დაუჭერ იმ კანდიდატს, რომელიც არ ასოცირდება რეგიონთან და ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან. ეს იქნება ეგზეკუციასავით ჩამოაყენებენ ამ კაცს აჭარაში, საიმისოდ რომ 2016 წელს თავის ინტერესებს დაუქვემდებარონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში.
წარდგენილი სამი კანდიდატიდან რატომ შეაჩერა არჩევანი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ დავით კვაჭაძის კანდიდატურაზე, გაუგებარი აღმოჩნდა უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებისთვისაც. თუმცა შიდა კონსულტაციების შემდეგ კანდიდატურისთვის მხარდაჭერას გეგმავს ალექსანდრე ჩიტიშვილი. დავით ბაციკაძე კი აცხადებს, რომ კვაჭაძე ხმების საჭირო რაოდენობას ვერ მოაგროვებს.
იმ სამ კანდიდატურაში ჩემთვის უფრო მისაღები პიროვნებაც იყო და ვფიქრობ ის უკეთეს იქნებოდა. არ ვიცი, მიჯერეთ კოალიცია და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მივიღებთ. თავზე თავმჯდომარე მასე გადაწყვიტა, 11 ხმა უნდა ჯერ კოალიცია შევჯერდები და მეორე რომ მოგვიწევს ამასთან ერთად მოვიპოვოთ კიდევ დამატებით ორი ხმა, რომ ეს კანდიდატურა თუ სხვა კანდიდატურა გავიდეს. რომელი კანდიდატურას არ უნდა წარმოადგინოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეტყვია რომ ყველა ქართულ თემასთანაა ასოცირებული.
ამ სამიდან ყველაზე ნაკლებად გასულისყოფს ბატონ დავით კვაჭაძეს. მე ზოგადად ვიცი, რომ არის მოკოალიციის სპეციალისტი, იმერი მაქვს, რომ კოალიციის წევრთან იქნება ალბათ შეხვედრები, ალბათ სამოვა და მიღებული გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ ბლაბი ადამიანის ხარჯზე იქნება უცხო.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისთვის დავით კვაჭაძესთან ერთად კიდევ ორი კანდიდატი იბრძოდა. აჭარის მთავრობის აპარატის უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იურისტი პარმენ ჯალაღონია და მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით კარცივაძე. თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩია დავით კვაჭაძის კანდიდატურა არჩილ ხაბაძემ მთავრობაში, ამის შესახებ განცხადება არ გაკეთებულა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კომენტარზე უარი განაცხადა თავად დავით კვაჭაძემ. რეგლამენტის მიხედვით კანდიდატს უმაღლეს საბჭოში კენჭი წარდგენიდან 14 დღეში უნდა უყარონ.
Ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ამ კვირაში იგი სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა კვლავ ეხმაურებოდა ბრიტანეთში ჩატარებულ გამოძიებას, რომლის ფარგლებშიც მოსამართლემ დაასკვნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სავარაუდოდ ნებადართო ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობას. დასავლეთის პრესაში ისმოდა შეკითხვა, გატარდება თუ არა ზომები მოსკოვის წინააღმდეგ გამოძიების დასრულების შემდეგ. ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი, რუსეთის საკითხების ექსპერტი ედვარდ ლუკასი რუმინულ ბლოგ პორტალ კონტრიბუტორსზე 27 იანვარს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, ლიტვინენკო კოსმკვლელობაში პუტინის როლის გამოძიებაზე ვარაუდების გამოთქმის ნაცვლად დასავლეთმა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას საიმისოდ, რომ მორალური სახე დაიბრუნოსო. ციტატა: გაცილებით უფრო ეფექტიანი იქნებოდა რუსეთის ბინძური ფულის მიმოქცევის გამოძიება. ბრიტანეთის ბანკები, საადვოკატო კომპანიები, ბუღალტრები და სხვები დაუფარავ უსირცხვილო სიხარბეს ავლენენ რუსეთთან ურთიერთობისას. ლონდონის ბიზნესრეებში პროტესტი არ მოჰყოლია რუსული კომპანია როსნეფტისთვის უფლების მინიჭებას თავისი აქციები ბირჟაზე გამოეტანა გასაყიდად, ბატონი ლიტვინენკოს მკვლელობამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე. ეს ზუსტად იგივეა უცხოელებს, რომ ლონდონის ქუჩებში მოპარული ქონების გაყიდვის უფლება მივცეთ. თუმცა პოლიციის გამოძახების ნაცვლად ჩვენი ბიზნესმენები რიგში ჩადგნენ თავიანთი წილის მოსაპოვებლად, წერს ედვარდ ლუკასი 27 იანვარს. ამ კვირაში ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა დანია და მისი გადაწყვეტილება გაამკაცროს თავშესაფრის მოპოვების კანონები. ამჟამინდელი გეგმით მომავალში პოლიციას უფლება ექნება კონფისკაცია გაუკეთოს თავშესაფრის მაძიებლის ნახტ ფულს და ძვირფას ნივთებს. ახალი შეზღუდვები უწესდება ოჯახების გაერთიანების პროცესს და მცირდება ბინადრობის უფლების ვადები. ამ ნაბიჯებს მწვავე კრიტიკა მოჰყვა სხვა ქვეყნებიდან, რასაც აქტიურად გამოეხმაურა თავად დანიის პრესა. ეს კანონი არ უნდა დამტკიცდეს, რათა დანია არ წარმოაჩინონ ბოროტ ქსენოფობ სახელმწიფო, წერდა 26 იანვარს მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკენი. ციტატა: ჩვენი საზოგადოება უნდა შეჩერდეს და დაფიქრდეს. სამარცხვინო არაფერია იმის აღიარებაში, რომ ესა თუ ის იდეა არ უნდა განხორციელდეს, რადგან მან ისეთი განზომილება შეიძინა, რომელიც არანაირად არ ყოფილა თავდაპირველი მიზანი. საგანგებო კანონი არ გვჭირდება. აქ ცხოვრებილ ტოლვილები, რომლებსაც სახელმწიფო ეხმარება, ისეთივე რეგულაციებს დაექვემდებარებიან, როგორცაც ყველა სხვა. დანია ტოლვილებს ხელს არ კრავს. ის არ არის ქსენოფობიური ან ანტიისლამური განწყობებით გამორჩეული ქვეყანა. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ კანონმა შესაძლოა დანარჩენ მსოფლიოს აფიქრებინოს, რომ ასეთები ვართ, ამ კანონის გარეშეც შევძლებთ ყოფნას. დაეჭვებასა გადასინჯვას კანონი არ გძლავს და საამისო დრო კიდევ არის, წერდა პოლიტიკენი 26 იანვარს. დანიაშივე გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი ბერლინგსკე 25 იანვარს წერდა: ამ კანონის არ უნდა შეგრძვესო. ციტატა: აჟიოტაჟი როცა ჩაცხრება, იმედია უმეტესობა მიხვდება, რომ დანია ცილისმწამებლური კამპანიის სამიზნე გახდა და არაფერი აქვს საიმისო, რომ წვენოდეს. თავრობის მხრიდან კრიზისთან მოუქნელი ბრძოლის გარდა დანია იმ ქვეყნების რიცხვია, რომლებმაც ყველაზე მეტი ტოლვილი მიიღეს ერთსულ მოსახლეზე გათვლით. მსოფლიოს ხუთ ქვეყანას შორის ვართ ერთ-ერთი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7% თუ მეტს ახარჯავს განვითარებისთვის გამოყოფილ დახმარებას. დანია იცავს ადამიანის უფლებებს და ერთგულია საერთაშორისო შეთანხმებებისა. სურათი სწორედ ასეთია, მაგრამ ისეთ გამონაკლის ვითარებაში, რომელშიც ამჟამად დანია და ევროპა არიან, ლეგიტიმურია საკუთარი თავი დაიცვათ ტოლვილთა და მიგრანტთა წამლეკავი მოზღვავებისგან, წერდა ბერლინგსკე 25 იანვარს. 26 იანვარს ვატიკანში გაიმართა რომის პაპის ფრანცისკესა და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის შეხვედრა. შეხვედრის ორგანიზატორები შეეცადნენ ვიზიტი კიდევ უფრო კომფორტული ყოფილიყო სტუმრისთვის. რენესანსის პერიოდის ზოგიერთი ქანდაკება, მათ შორის ბევრი შიშველი ფიგურა, შეფიცრეს. ამ ცნობას აქტიური გამოხმაურება მოჰყვა პრესაში. იტალიის მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გაზეთი რეპუბლიკა წერდა, ციტატა: დღევანდელი პერსპექტივიდან ცხადია, რომ დასავლეთსა და ისლამს შორის უთანხმოების ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი შეურაცხყოფის საკითხია. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა დასავლეთმა ისწავლა ამასთან გამკლავება, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით ისლამზე ან სულ მცირე ისლამური სამყაროს დიდ ნაწილზე. ჩანს, რომ განსხვავებულის მიმართ შემწყნარებლობა არ წარმოადგენს იმ ხალხისთვისებას, ვისაც ჩვენ ზედმიწევნა ტაქტიანად უნდა მოვეპყრათ. მათი დახმარება არ არის იოლი საქმე, თუმცა მათ ვერც იმით დავეხმარებით, თუ ჩვენი კულტურის მნიშვნელოვან ნიმუშებს დაუმალავთ, თითქოს იმ მიზნით, რომ შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ მათ გრძნობებს. პირიქით, ეს მხოლოდ გაზრდის მათ უუნარობას, რომელიც პირველ რიგში მათვე ვნებს დაინახონ სოფლიოს მრავალფეროვნება და ის უზარმაზარი პოტენციალი, რომელსაც მისი სხვადასხვა კულტურა თუ მსოფლმხედველობა ქმნის, წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა 27 იანვარს.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა.
kitchen with an oven and a stove. We'll all get in there cooking. Then we'll throw open all the doors. Playing with my friends. Playing with my friends. Playing with my friends. We'll have a good time playing with my friends. I'm gonna buy a home.
საქართველოს სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მოსილების გაფართოების საკითხზე საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის რეაგირება ელოდება. კონსტიტუციური კონტროლის არეალის გაფართოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ ინიციატივას კანონპროექტის სახე აქვს. კანონპროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის კონკრეტულ საქმეებზე დამდგარი გადაწყვეტილებების გადასინჯვის ფუნქციის დამატებას და კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის დადგენას ითვალისწინებს. შეიქმნება თუ არა საქართველოში ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის უზრუნველყოფელი სპეციალური მექანიზმი და რა არგუმენტები არსებობს მის სასარგებლოდ და საწინააღმდეგოდ. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლო მოქმედი კანონმდებლობით განიხილავს მხოლოდ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. კანონპროექტი კი ითვალისწინებს ასევე ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებისა და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურ კონტროლს სარჩელის საფუძველზე. თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არაკონსტიტუციურად ცნობს სადავო გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაწყვეტილება გაუქმდება და საქმე ხელახალი განხილვისთვის განსჯეთ სასამართლოს დაუბრუნდება. ინიციატივის მიხედვით გამონაკლისი სახით კანონის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში დაშვებული 1995 წლის 24 აგვისტოს შემდეგ საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება, რომელთა გასაჩივრების ვადაც გასულია. საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მექანიზმის შემოღებით ჩნდება შესაძლებლობა, რომ გამოვლინდეს და გამოსწორდეს ის ხარვეზები, რომლებიც მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებობს.
ჩნია, რომ უნდა არსებობდეს უსამართლობის მსხვერპლთათვის სამართლიანი განხილვის უფლების ჯერვანი იმპლემენტაციის გარკვეული საშუალება და მექანიზმი. სამწუხაროდ, მართლმსაჯულების ხარვესის დამდგენი კომისიის შექმნის იდეა ფინანსური შესაძლებლობების და ფინანსური პრობლემების გამო იყო უგდებული რამდენიმე წლის წინ. ფინანსური შესაძლებლობების ნაკლებობა არ უნდა იყოს არგუმენტი იმისთვის, რომ არ დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ლეგიტიმური მოლოდინი, მათ შორის ძალაში შესული განაჩენების გადახედვის უფლების შესახებ. ჩვენი იდეა უკვე არსებული სისტემის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებაში მდგომარეობს.
თუმცა საქართველოში რეალური კონტროლის ამ ბევრ ქვეყანაში არსებული მოდელის ამოქმედების მიმართ თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულების ერთ-ერთ გარემოებად კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძე სწორედ სასამართლოს გამტარობის პრობლემას ასახელებს. მთლიანობაში კი იგი შიშობს, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა შემცირდეს, რადგან სასამართლოს ყველა მოქალაქის მოლოდინის გამართლება გაუჭირდება, არადა მიმართვიანობა სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
გერმანიაში, სადაც დაახლოებით მსგავსი მოდელი მოქმედებს, საქმეთა 99% საკონსტიტუციო სასამართლოს საერთოდ არ იღებს განსახილველად, დასაბუთებულის გარეშე ფაქტობრივად უკან აბრუნებს, ანუ არ უსაბუთებს მოსარჩელეს, რატო არ მიიღო სასამართლომ საქმე არსებითად განსახილველად. და წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში მსგავსი რა მოხდეს, სასამართლოს ძურავს აბსოლუტურად დაიყვას ძურავზე. ანუ ერთი არის გამტარობა, მას ასევე გაზარდო აპარატი და რამდენიმე მოსამართლე თანდა დაამატო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს იქნება მესიჯი მოსახლეობისთვის, აი აქ წადით, ეხლა ყველა ვინც დაზარალოთ მიიჩნევს თავს, თუ ძალიან დიდი რაოდენობა იქნება. მეორე, მაშინ სასამართლოს დამოუხსნა ვალდებულება დასაბუთების ვარის შემთხვევაში, რაც დღეს აქვს, საქმეს უკვე არ მიიღებს განსახილველად და აქ ეს უკვე თავისთავად განაპირობებს აგრესიას, გაჩენას, მოყვებამაცას და გარკვეული რეაქციებს.
შესაბამისად, გიორგი მშვენიერაძე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დღეს უფლებამოსილების გაფართოვებაზე მეტად ესაჭიროება იმ ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა, რაც კანონში გვხვდება. იგი ამბობს, რომ ცვლილებები ზოგადად მიმართული უნდა იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის გასაზრდელად და ფუნქციების იმგვარად განსასაზღვრად, რომ ზიანი თავად სასამართლოს არ მიადგეს. თავის მხრივ, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის უფლებების დასაცავად სჭირდება მეტი ეფექტური ინსტრუმენტი, ვიდრე აქვს და მათ შორის მნიშვნელოვანია უფლებამოსილების გაფართოება საერთო სასამართლოების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობის დადგენის მიმართულებით. ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ ეს ცვლილება გააძლიერებდა სასამართლოს.
ჩვენ თუ ამას წარმოვიდგენთ როგორც მეოთხე ინსტანციის შექმნის პერსპექტივას, შეცდომაზე გავუშვებთ. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს არაუშუალო დავას, თავრესად აფსებს არა კითებულებებს, იკვლევს საკითხის გარემოებებს, არამედ ის ამოწმებს სასამართლოების მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობას კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებთან მიმართებაში. ანუ ის საბოლოო გადაწყვეტილების დადგენილი რეალობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობას აქვს.
ფაქტობრივად ის მოქმედებს როგორც სტრასბურგის სასამართლო ოღონდ ადგილობრივ დონეზე.
ვახუშტი მენაბდი აქვე ამბობს, რომ რეფორმას ეფექტურობისთვის ესაჭიროება სათანადო შიდა სტრუქტურული ცვლილებები და ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც სახალხო დამცველის პროექტიც ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების ინიცირებას თავისუფლ ორ სამ კვირაში აპირებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი. პროექტის ძირითადი დებულებები ჯერჯერობით არ გასაჯაროვებულა, თუმცა თუ მინისტრისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბოლოდროინდელი ურთიერთდაპირისპირებული განცხადებებით ვიმსჯელებთ, ცვლილებების ნაწილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა უფლებებს შეეხება. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული პატარა სტრასბურგის იდეას, თეაწულუკიანს თავისი სახალხო დამცველისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს.
თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს გაეზდებოდა უფლებამოსილებები იმ სფეროში, რომელსაც ჰქვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პრეცედენტული სამართალი, მე ამას მხოლოდ მივესალმებოდი. მაგრამ ეს უნდა იყოს ეს კონკრეტული სფერო და არა ზოგადად კონტროლი სხვადასხვა ინდაქტისა თუ ნორმატიული აქტისა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში რა თემებიც ხვდება, თუ კი ამ მხრივ ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლება ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ჩვენ ღია ვართ მსჯელობისთვის ამ თემაზე.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოებასთან დაკავშირებული ინიციატივა კანონპროექტის სახით კი შესაბამის უწყებებს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას უკვე გადაეგზავნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგზავნოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. Поэтма Шота Яташульма თავის ახალ პოეტურ კრემულს, რომელიც 5 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოცცა, პოეტური გამოცდილების სიმწარე დაარქვა. ციგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დასტამბა და მასში შოთა იათაშვილის ბოლო წლების განმავლობაში დაწერილ ამორჩეული 46 ლექსი შევიდა. ეს შოთა იათაშვილის მერვე პოეტური კრებულია. ამ კრებულის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებათ.
რა შეიძლება გახდეს ციგნის გამოცემის მიზეზი? იქნების რომ ადრინდელი ფილტრი მოძველდა. ამბობს შოთა იათაშვილი და თავის კრებულს სათავურით პოეტური გამოცდილების სიმწარე ამ ლექსით ვეხსნის ციგნის გამოცემის მიზეზით. იქნები მიტომ, რომ წინა, რომელმაც ხუთ წელს გაძლო, ბევრ შხამს უშვებს და ახალი ფილტრია საჭირო მომწამლული გაზებისგან გადასარჩენად. ეს შოთას ვერსია. მე კი მგონია, უბრალოდ ბევრი კარგი ლექსი დაუგროვდა, რომლებიც აღარსა დაეტია. პოეტებში სულ ასია, დაწერენ ამ ლექსებს და მერე ისინი სახს ითხოვენ ორ ყდას დასასახლებლად. აი ესენით ასე მოიცნენ პოეტური გამოცდილების სიმწარე, შანგბადის ბალიშები, ოდასხვის კომპოსტოს კონსერვს, სლოკინის დახასიათება, კოლუმბიელი ფერმერების შინდისში ამოვიდნენ, აივნის ლექსები და სხვები. ციგნი გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა. გარეკანზე კოტე სულაპერიძის გრაფიკული ნახატია. შოთა ზის და წერს. ცალი ხელი თავზე შემოუდევს. ეგრევე იცნობ, რომ შოთაა. ეს ხმაც არასოდეს აგერევა სხვის ხმაში.
აი, შეხედეთ, მოდის ისიც მეოცე საუკუნის დასასრულის პოეტი. მას ხელიდან გააგდებინეს ყვავილების თაიგულები და ვარსკვლავები, ხოლო პირიდან ამოგვიჯეს სიყვარული, ერთგულება, მშვენიერება, სილამაზე და მსგავსი.
პოეტური გამოცდილების სიმწარე რატომ დაარქვი, მეთქი ვკითხე. ადრინდელი კრებულების სახელები გამახსენდა: შრამი, ფანქარი, ცაში, ფოტომამები, დალაგება და სხვები. ერთმანეთზე უფრო პოეტური სახელებით და უცებ პოეტური გამოცდილების სიმწარე.
იმიტომ რომ თავიდან ხარ ცხოვრების შუაგულში, ახალგაზრდა რო ხარ და ამ ცხოვრებას აღწერ, პოეზია და ცხოვრება ერთი და იგივეა და იმიტომ იწყებ ხანდახან ლექსების წერას, რომ ცხოვრება გიხარია და დრო რომ გადის, მერე ეს პოეზია რჩება შენში და ცხოვრება თითქოს უკვე აღარ გიხარია და ირიყება შენგან და ამ ცხოვრებას უკვე შორიდან უყურებ, გარედან უყურებ და ამ შენი პოეზია ტური გამოსტილებით, ეს გამოსტილება იზრდება და დისტანცია იზრდება იმ ახალგაზრდული და მჩქეფარე ცხოვრებისგან.
მთავარი ლექსიც, რომელიც კრებულის სათაურად იქცა კიდეც, ამაზეა დაწერილი. იმაზე, რომ სხვებს შეუძლიათ იცხოვრონ, შოთას კი შეუძლია წერდეს. რომ სხვებს შეუძლიათ არ შეემჩნიონ ის, ხოლო შოთას სხვა გზა არ აქვს, უნდა შეამჩნიოს ისინი როგორც ლექსის თემა.
ქუჩაში ვიდექი, რაღაცა საშინელი ამინდი იყო, ქარი იყო, ციოდა და მეგობარს ველოდებოდი, რაღაც ერთი 100 ლარი უნდა მოეტანა, ესესხებინა და იქვე ახალგაზრდები იყვნენ, მოდიოდნენ მოტოციკლეტებით, ეხუტებოდნენ ერთმანეს უხარო და ცხოვრება. მე კიდე 15 წუთი 20 წუთი თან დააგვიანა ჩემო მეგობარმა და ვიდექი ასე აბუზული და ველოდებოდი ამ რაღაცა ასლარს და რაღაცა ჩემს პრობლემებზე ფიქრობდი და იქეთ უყურებდი აი ამ ახალგაზრდებს.
90-იანი წლები იყო, როცა შოთას პირველი კრებული გამოვიდა. ჭვარტლიანი და ნავთისუნიანი, ჩაბნელებული 90-იანები. ლექსებსაც რომ ესუნიას დიოდა თითქოს დამწვარი საბურავების. ჯერ ზურართველიაშვილი, შოთა იათაშვილის და გიორგი ბუნდოვანის ერთობლივი კრებული ანომალიური პოეზია გამოიცა, რასაც მალევე მოყვა შოთას სიკვდილის ფრთები.
იქ არის უფრო ესე იგი სოციალურად რაღაცა აქტუალური ლექსები. უფრო მწარე და ასეთი მწარე კი არა, უფრო სასტიკი ლექსები არის, იმ გარემოს ასახავს და სიკვდილის ფრთებში კიდე უფრო ახალგაზრდებმა იციან ხოლმე ეგრე, რომ ძალიან მოყვართ ხოლმე ამ ხელოვნური ტრაგიზმის მიღება. არ ვიცი ახლა შეიძლება დრო რო გადის მერე გეჩვენება, რომ ის ხელოვნური იყო და მოიგონა თავის თავს, მოუგონა ეს ისა ტრაგიკული თემატიკა და სიკვდილზე სულ წერის რაღაცა ვნება რატო გაჩნდა მასში, მაგრამ ნუ იყო ეგ მომენტი და ეხლა უფრო ნაკლებად არის, თუ არის იუმორით კეთდება. იუმორი იქ ნაკლებად იყო მართალია და ეგ მერე იუმორი მერე გაჩნდა ჩემში.
ამ ბოლო კრებულშიც ყველა ლექსს დასდებს რაღაცნაირი თვითირონიის ჩრდილი, ეს რომ არა ძალიან ძალიან სევდიანი მომიჩვენებოდა ყველაფერი. სევდიანიც და მწარეც, ზუსტად ისეთი როგორც წიგნის გამოსვლის შემდეგ დაწერილი ერთ-ერთი ბოლო ლექსი, ანტისამოტივაციო წერილი.
ხიდის მოაჯირზე რომ შევდგები, დინარე დაშრება, ღრმად რომ შევცურავ, ზღვაში წყალი გაიპობა, კარნიზზე რომ დავეკიდები, თოკი გაწყდება, წამას რომ ჩავიყრი პირში, დარიშხანი გატკბილდება, გასქურაში თავს რომ შევყოფ, გასპრომი გას გათიშავს, სახურავიდან რომ გადმოხტები, ზურგს უკან მოულოდნელად პარაშუტი გაიშლება, საფეთქელზე პისტოლეტს რომ მივიდებ, ტყვია გაიჭედება, ვენების გადაჭრას რომ დავიწყებ, სამართებელი დაბლაგდება, ხოლო რელსებზე რომ დავწვები, მეისრე მატარებელს სხვა ლიანდა გზე გადაიყვანს. აი, ასეთი უიღბლოა. ამიტომ მიმიღეთ სამსახურში, ბატონო დირექტორ.
არა მხოლოდ იმის გამო და სულაც არა იმის გამო, რომ ვემეგობრები, შოთას გარეშე დღევანდელი ქართული პოეზია კი არა მთელი ლიტერატურა ვერ წარმომიდგენიაო, მითხრა პოეტმა ზვიად რატიანმა.
არა მარტო პოეტიკული ცნება საერთოდ შოთა როგორც ლიტერატურის კაცი, მაგრამ პირველ რიგში როგორც პოეტი და რაც შეეხება ამ ციგნს, მგონია რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ციგნი რაც შოთას დაუწერია. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ორგანიზებული და თანმიმდევრული ციგნი, რაც ერთი მთავარი თემის გარშემო ყველაზე უკეთ დარაზმული ტექსტებით.
ციგნის უკან აღდაზეც ზვიადი სიტყვებია, სადაც წერს, რომ შოთა იათაშვილმა თავიდანვე იპოვა თავისი პოეზიის მოდელი, საიტკენაც მომდევნო წლებში უნდა ევლო.
და მეორე წლების მანძილზე, 10 წლეულების ქვია უკვე, 10 წლეულების მანძილზე რა თითქოს სხვადასხვა გზებს ეძებს ციგნის ასვლელად, რითიც დაიწყო. სხვადასხვა მხრიდან მიაკითხავს ხოლმე აი იმ ტიპის პოეზიას აბსოლუტურად თავისას, რომელიც ინტუიტურად გამოუვიდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ახალგაზრდა იყო მაშინ.
შოთა მოქალაქე პოეტიაო, გითხრა თავადაც პოეტმა რუსუდან კაიშაურმა და შოთასთან პირველი შეხვედრაც გაიხსენა. მაშინ ლიტერატურული გაზეთი ალტერნატივა გამოდიოდა. ბევრმა დღეს უკვე ცნობილმა ავტორმა დაბეჭდა იქ თავისი პირველი ტექსტები. რუსუდან კაიშაურიც მათ შორის იყო. ძველ შოთას დამატებული ახალი შოთა, უფრო ცოტა სიტყვებით, უფრო დიდ რამეებს რომ ამბობსო. ასე დაახასიათა პოეტური გამოცდილების სიმწარე. პრინციპში ასია, ვისაც შოთა იათაშვილის წინა კრებულები ახსოვს, მისი გრძელი ლექსებიც ემახსოვრება.
რო ეკითხათ დაუშვათ ჩემთვის რომ როგორიაო პოეზია განსხეულებულიო, ვიტყოდი რომ აი ეს ასეთი მეთქი როგორიც შოთა იათაშვილია გარეგნობით. გოგენს რო აქვს დახატული ეს ზესუნზირები, ხო რაღაც ხო აი ეს სტატიკური ხო არ არის ეს ზესუნზირები, რაღაცნაირად არის თითქოს ირხევიანო, რაღაცნაირად ეს პოეზია არის აი ესეთი ყველა სახს არის და ყველა ძვალი აქვს რაღაცნაირად მოქნილი და რეზინივით, აი ისეთი მყიფე და ის კი არ არის და აი ასეთ წარმოიდგენია მოკლედ პოეზია. თით თითქოს თავის მეგობრებში ზის, ანა თუნდაც თავის თავთან ზის და ესაუბრება თავის თავს ან მეგობრებს და აი ეს არის თითქოს მისი ლექსი.
ხოლო თავად შოთა ასე წერს: მე ვარ წესიერი ლიტერატორი, წერ სიყვარულზე, მეგობრობაზე, სიკვდილზე, ღმერთზე. წერს და ასეცა, ის არ იყენებს უწმაწურ სიტყვებს, არ ეხება ტაბუებს, ეპატაში და კიჩს არ მიემართავს. დრო მიდის, ის კი მაინც არ ეშვება ამ წესიერი ლექსების და პოემების წერას. მას მაინც დიდი ინტერესით კითხულობენ. ამის საიდუმლო მხოლოდ მან იცის, რომელსაც გვანტობს. მე ხომ უკანასკნელი წესიერი ლიტერატორი ვარ მსოფლიოში, უკანასკნელი კი მუდამ საინტერესოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სტუდენტი ტბელ აბუსერიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენას შეძლებთ კვირას რადიო თავისუფლების გადაცემებში.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please. Got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me please. I'm hearing voices and I'm seeing things, and I need me a remedy. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues.
I'm blind, you got a doctor.
Oh yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh yeah?
You just need money, you get any doctor you want to.
What's a good doctor?
I got Dr. Dre, you know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll
yeah?
make you good.
Oh, yeah.
And Dr. Phil?
Dr. Phil?
Yeah, he'll get you all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, Doc, oh, that guy? Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time with his shit, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Oh, well, what was it, Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre, yeah, you get him with him. Say, doctor, help me, please. I got acid reflux and my feet hurt, and it's painful when I pee. Say, doctor, help me, please. I'm a bipolar, impotent, paranoid wreck, and my friends think I'm a freak. But boy, if you don't get that card, you won't get very far. You've got the medical marijuana blues.
All right, boy, let's go see that doctor then.
Just a minute, man. Hey, help me out here. I made up my own card here. I want you to tell me if it's all right. Take a look at it. Is that right?
Is you? That's a white man on this card.
Yeah, well, that's okay. I'm blind. They don't know the difference.
You say Juan Lopez.
But boy, if you don't got that card, you won't get very far. You've got the medical marijuana blues.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის განმავლობაში მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა მწერლებს ეთმობა. ისინი სარდაფში მისულ მაყურებელს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით წარმოუდგენენ. უფრო მეტს პროექტის შესახებ ნინო თახნიშვილისგან შეიტყობთ.
ნიღაბი, გრიმი, დეკორაცია. ეს სამი კომპონენტი და ცხადია არა მხოლოდ ეს, აუცილებელია სრულყოფილი სპექტაკლის შესაქმნელად. თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმისათვის, რომ კარგი სპექტაკლი ნახოს, სულაც არის აუცილებელი მსახიობმა მაინც და მაინც საუკეთესო გრიმი გაიკეთოს და ძვირფასი დეკორაციით აღიჭუროს სცენა. და მით უმეტეს მაშინ, როცა შენ მსახიობი კი არა, არამედ მწერალი ან პოეტი ხარ. ამბავი კი ასეთია. ცოცხალი წიგნები, ანუ მწერლები, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენაზე ინაცვლებენ. ანუ ისინი ერთი საათით მსახიობებად იქცევიან, მათი მკითხველი კი მაყურებლებად. მწერლების მსახიობებად ქცევა კი პროექტ ცოცხალი წიგნების იდეის ავტორს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველ ქეთევან დუმბაძეს მოუვიდა აზრად. მას შემდეგ, რაც გასული წლის ოქტომბერში მწერლებმა და პოეტებმა საქართველოს რეგიონებში, ქალაქებსა და სოფლებში ექვსთვიანი მოგზაურობა დაასრულეს, ქეთევან დუმბაძე მიხვდა, რომ ცოცხალ წიგნებს ახალი სიცოცხლე სჭირდებოდა. ამჯერად მან აქცენტი დედაქალაქზე და იქ მცხოვრებ მკითხველზე აიღო და თავისი იდეა მარჯანიშვილის თეატრს დაუკავშირა. პროექტის თანაავტორი მარიამ წიკლაური პროექტის მთავარ არსზე გვესაუბრება. მისი თქმით, მონოსპექტაკლებში მთავარი პერსონაჟები იქნებიან არა მხოლოდ თავად ავტორები, არამედ ამ სპექტაკლებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მაყურებლებმაც. მარიამის თქმით, სწორედ მაყურებელზეა დიდწილად დამოკიდებული ის, თუ როგორ წარმოაჩენენ საკუთარ თავს სცენაზე მარტოდ დარჩენილი მწერლები.
ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ როცა დავდივარ და უამრავ შეხვედრებს ვესწრებით აქაც და თქვათ ახლა უკვე ცოცხალი წიგნებით რეგიონებში, სულ ვთხოვთ ხოლმე ჩვენ აუდიტორიას, რომ იყოს აქტიური, ჩაერთოს ნებისმიერ თემაზე კითხვები და ასე რაღაცას, და როგორც წესი, ქართული საზოგადოება და ქართული პუბლიკა, უფრო სწორად, აი კონკრეტულად ის პუბლიკა, ვინც გისის, არის მდუმარე. ამიტომ ახლა მე მაგის უფრო მეშინია, რომ ის რაც ჩვენ აქ გვინდა, ანუ ეს იქნება სრულ მდუმარებაში მიმდინარე, მხოლოდ ავტორი დარჩება და ის იქნება მართლა მონოსპექტაკლი და მონოლოგის რეჟიმში, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენ კითხველები, ვინც იქ ვიქნებით დარბაში, ის ზეიმი შევქმნათ.
პირველი თებერვიდან ყოველ მესამე ორშაბათს მთელი თეატრალური სეზონის მანძილზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს დაეთმობა. ისინი სრულიად თავისუფალნი არიან საკუთარ არჩევანში, როგორი იქნება სცენა, როგორი იქნება განათება, როგორი იქნება დეკორაცია და ასე შემდეგ. ანუ პროექტის კონცეფციის მიხედვით მწერლები თავად არიან საკუთარი მონოსპექტაკლების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და მთავარი გმირებიც, მათ შორისაა მწერალი ნინო სადღობელაშვილი. მისი პიესები უკვე წლებია იდგმება სხვადასხვა თეატრის სცენაზე, თუმცა სცენაზე მსახიობად დგომის გამოცდილება მასაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ მწერლებს, აქამდე არ ჰქონია. ჯერჯერობით არ იცის, როგორ იქნება მისი მონოსპექტაკლი, თუმცა იდეამ მწერლების მსახიობად ქცევის შესახებ ის მაშინვე მოხიბლა. მისი თქმით, ეს არის საინტერესო გამოწვევა როგორც მწერლისთვის, ისე კითხველისთვისაც.
ჯერ რომ თქვა სიმართლე, არ ვფიქრობ ჩემს საღამოზე მარჯანიშვილის თეატრში, ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ აი ესე ეხა ზოგადადაც რომ გადავავლე თვალი ამ ფიქრს, ესე დაახლოებით მაინც წარმოვიდგენია ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა რაღაც გამომსახველობით საშუალებებს. ეს შეიძლება იყოს ვიდეო ინსტალაცია, შეიძლება იყოს დეკორაცია, რაღაცა რასაც ნუ ჩემით მოვიფიქრებ, თქვათ რამდენადაც ჩემი ეს რაღაცა შინაგანი ის მომცემს საშუალებას, შესაძლებლობები. შეიძლება არც მოითხოვოს და ავტორმა დააკმაყოფილოს ყველაფერი, თუმცა რაღაც თეატრი მაინც დღესასწაულია, კარნავალია რაღაც დოზით და ეხა ამ გუნებაზე ვარ, რა ვიცი.
მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი 140 მაყურებელს იტევს. შეიძლება ითქვას, რომ ისიც პირველად ხდება, როდესაც მწერლისა და პოეტის მოსასმენად მისულ მაყურებელს ბილეთის შეძენა მოუწევს. ამ მხრივ შეღავათია დაწესებული სტუდენტებისთვის. მარიამ წიკლაურის თქმით, ბილეთებიდან შემოსული თანხის დიდ ნაწილს თავად ავტორი ჰონორარის სახით მიიღებს. ეყოლება თუ არა მწერლებს მაყურებელი. მარიამ წიკლაური იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროექტი მაყურებლის ინტერეს გამოიწვევს.
ერთადერთი პროექტია, რომელიც მწერალს საკმაოდ სოლიდურ ჰონორარს უხდის იმ თავის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მივლინებაში ხოლმე, და აქაც ეს არის მიზანი, რომ მწერალმა, ასე ვთქვათ, იშრომოს და ამაში აიღოს რაღაც ჰონორარი. იმედია, რომ დაძლევენ, მიუხედავად რაღაცა გარკვეული ცოტა მძიმე თუ სოციალური თუ რაღაც ფორმისა, მაინც ალბათ რაღაც ნაწილი ქალაქში, სადაც 2 მილიონი ადამიანი ლამის ცხოვრობს, არ შეიძლება, რომ პოეზიის და ზოგადად რა ვიცი მწერლის თეატრმა იარსებოს და თუნდაც თვეში ერთი სპექტაკლისათვის არ გამოიძებნოს, აი თუნდაც 100 ადამიანი.
პირველი მონოსპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში პოეტ ლია ლიქოკელს ეკუთვნის. ის პროფესიით რეჟისორი, გარდა ამისა საკმაოდ პოპულარული პოეტია და როგორც პროექტის იდეის ავტორები ამბობენ, სწორედ ამ ფაქტორებმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი სპექტაკლი სწორედ მას დაეთმო. ლია ახლა იმაზე წუხს, რომ საკმაოდ მცირე დრო აქვს წარმოდგენის მოსამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეჩვეულია მკითხველთან შეხვედრებსა და მათთვის საკუთარი ლექსებისა თუ მოთხრობების კითხვას, ამბობს, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მაინც უფრო სხვა პასუხისმგებლობა ამისთვის. მით უმეტეს, რომ მისი თქმით, არათუ მწერლისთვის, არამედ მსახიობისთვისაც კი არ არის ადვილი მაყურებელი ერთი საათის მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით მიაჯაჭვოს სცენას. ლიასთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს პუბლიკას, მაყურებელს. ამბობს, რომ რაც უფრო მეტია ადამიანი, მით უფრო მეტი ენერგიის გაცვლა ხდება მაყურებელსა და სცენაზე მდგომ ადამიანს შორის. ლიას სიტყვებით, ეს მან ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში, ანუ მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი პროფესიით რეჟისორად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენამდე სულ რაღაც ორი დღეღაა დარჩენილი, ჯერ კიდევ არ აქვს ზუსტად გადაწყვეტილი, როგორი იქნება მისი მონოსპექტაკლი. ერთადერთი, რაზეც შეთანხმდა საკუთარ თავთან, ეს არის ის, რომ წარმოდგენას ავტობიოგრაფიით, ანუ თავის გაცნობით დაიწყებს.
აი, რა უნდა გავაკეთო, არაფერი განსაკუთრებული. რა წარმოვიდგენია კი, რომ მას მოუყვები. არ მოუყვები, უფრო სწორედ წავიკითხავ. ამიტომ დაწერილი მაქვს რა მგონი ყველაფერი. ანუ ჩემი ცხოვრება მაქვს დაწერილი. და მოუყვების იმას დრამატურგიულად თემების მიხედვით, რაც ყოფილა, რაც მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ამის მიხედვით წავიკითხავ ტექსტებს. ესე ვიფიქრე, სწორი წარდგენა ხოლმე საჭირო და სულ მეშინია მაგ დასაწყისის. ეხლა ამიტომ ვირჩევდი ხოლმე ლექს, რომელში სადაც კომფორტულად ვარ და რომელიც თვითონ მეხმარება და ჩემგან წახმარება აჭირდება. თუმცა ეხლა ის გამო, რომ რაღაც მართულება უნდა ქონდეს, ანუ რაღაც განვითარება ამ საღამოს, ვიფიქრე, რომ ამის მიხედვით გადავწყვიტო დასაწყისი და რაღაც დასაწყის საწყის წერტილის პოვნა, შემთხვევითი უბრალოდ ლექსი, რომელიც ჩვენ მოგწოდ, არ გამოდგება.
პირველი თებერვლიდან ყოველ მესამე ორშაბათს საღამოობით 8 საათიდან მარჯანიშვილის სარდაფი ცოცხალ წიგნებს, მწერლებსა და პოეტებს და მათ ამბებს ეთმობა. მწერალი იქცევა მსახიობად, მკითხველი მაყურებლად, წიგნი სცენად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.